Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari bilan janjallashayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda haydovchi militsiya xodimlari uni kaltaklaganini iddao qiladi. Voqea guvohining aytishicha, videoda aks etgan haydovchi taniqli bloger Lochinbek Tillaboldiyevdir. Voqea esa Samarqand Jizzax yo'lining Jizzax viloyatiga qarashli qismida sodir bo'lgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zini Lochinbek Tillaboldiyev deb tanishtirgan haydovchi yerda sinib yotgan militsiya tayoqchasini ko'tarib, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari kaltaklaganini iddao qiladi.
Davlatanki xodimlari meni urib, telefondan hujjatni qaytib bermayapti. Hujjatim meni yomon urdi.
Lekin tasvirlarda kaltaklash sahnasi aks etmagan. Tillaboldiyev militsiya xodimlari o'tirgan Lacetti mashinasi oynasini turtib, ular kaltaklab telefonini olib qo'yganini ham iddao qiladi. Ozodlik muxbirining aniqlashicha, hodisa 2-dekabr kuni Samarqand-Jizzax yo'lida bo'lgan. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, o'zini militsiya kaltaklaganini iddao qilayotgan haydovchi YouTube portalidagi UzAbzor kanali administratori farg'onalik bloger Lochinbek Tillaboldiyevdir. Ozodlik Telegram orqali Tillaboldiyevga chiqdi, lekin u intervyu berishga istak bildirmadi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi ozodlikka videoda aks etgan holatlar yuzasidan viloyat prokuraturasi surishtiruv o'tkazayotganini aytdi.
Bu holat bo'yicha prokuratura ish ko'ryapti-da, video tarqatgan bola endi holatda nima bo'lsa hammasini prokuratura ko'rib chiqadi-da, ularni qaror va qabul qilinadi.
Endi bu bola aytyapti, men militsiya meni GAI xodimlari meni urdi deyapti-da videoda.
Videoda aytaveradi-da. Ko'rinishda hech narsa yo'q-ku videoda.
Lekin siz o'sha xodimlar bilan gaplashganingizda aytishmadimi? Nima bo'lganini aytishmadimi?
Ular bilan gaplashmadim, aka. Ular tepada xizmatda-da, ular uzoqda xizmatda bo'ladi. Tepada nima, sizni trassada.
O'zbekistonda militsiya xodimlari va haydovchilar o'rtasidagi janjallar haqidagi videolar birinchi bor paydo bo'layotgani yo'q. Shu yilning may oyida Samarqandning Urgut tumanida militsiya xodimlari keksa yoshdagi haydovchi bilan mushtlashayotgani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yil fevral oyida o'tkazgan selektor yig'inida militsiya faoliyatini qattiq tanqid qilib, xalqning ulardan norozi ekanligini o'qitgan edi. Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak degan edi Shavkat Mirziyoyev.